Marek 4:33. V mnoha takových podobenstvích mluvil jim slovo tak, jak mohli slyšet. Bez podobenství k ním nemluvil, ale v soukromí svým učedníkům vykládal. Téhož dne večer jim řekl, přeplavme se na druhou stranu. I opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl, a jiné lodi ho doprovázeli. Tu se strhla velká bouře z vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. On však na zádi lodi na podušce spal. Probudí ho a řeknou mu, mistře, tobě je jedno, že zahyneme. Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři, zmlkni a utiš se. I ustal vítr a bylo veliké ticho a řekl jim, proč jste tak ustrašení, což nemáte víru? Zděsili se velikou bázní a říkali jeden druhému, kdo to jen je, že ho poslouchá vítr i moře. Tak prý toto byl text kázání minulou neděli. Já to nevím, já jsem měl děti z Lukáše. Tak kdo si z toho nic nepamatujete, bude to pro vás nové. Kdo si pamatujete, bude to pokračování. Já se omlouvám, ale věřím, že to bude k užitku. Bouře na moři, to je něco, co jsem nikdy na vlastní kůži nezažil a znám to jenom z vyprávění. A neumím si představit mnoha metrové vlny, až 15-metrové, výjimečně prý až 30-metrové, to je zcela mimo mé představy. Četl jsem v jakémsi článku na internetu, že každý týden klesnou ke dnu v průměru dvě velká plavidla. Možná trochu blíže našim představám může být letadlo, které se dostane do bouře, i když ani tuto zkušenost osobně nemám. Nemáte pevnou půdu pod nohama a stačí maličkost. V každém případě jsme poněkud odvykli, že naše životy jsou v ohrožení, že naše životy nemáme pevně v ruce a že smrt je realitou. Naše doba vytěsnila smrt za okraj našich zkušeností. To, že náš život tady a teď není v ohrožení, to je spíš anomálie časová i místní. Ale ten náš evangelijní oddíl je o nebezpečí smrti. Mistře, tobě je jedno, že zahyneme, volají učedníci. Ten odstavec nadepsaný v ekumenickém překladu Utišení bouře jsme dnes tedy četli z Evangelia Markova. A ta zkušenost byla pro učedníky patrně hodně silným zážitkem, protože ji zapsal i Matouš, i Lukáš. V tom přečteném oddíle po několika podobenstvích, tedy citacích z Ježíšova kázání, představuje Marek 4 zázraky, z nichž utišení bouře je první. Následuje pak uzdravení posedlého v Gerase, uzdravení ženy s krvácením a vzkříšení Jajrovy dcery. A podobně tomu u Matouše v jeho 8. kapitole, tam stojí utišení bouře v řadě zázraků téměř zhodných. I tam je uzdravení posedlí v Geraze, vzkříšení Jajrovy dcery a ještě několik dalších uzdravení. A podobně i Lukáš zasazuje ten příběh do stejného kontextu. I tam nacházím uzdravení posedlého v Geraze a uzdravení ženy s krvácením a také vzkříšení Jajrovy dcery. Je dobré si všimnout, že Ježíšova slova byla potvrzována zázraky. Dokonce i o učednících Ježíšových je psáno, že i jejich slova, jejich kázání byla potvrzována zázraky. Takhle obšírně se o tom kontextu zmiňuji proto, aby nám lépe vynikla zvěst té dnešní události. Že totiž Ježíš je svrchovaným pánem. je pánem nad mořem, které bylo považováno za sídlo protibožských sil. Hloubka zosobňovala ve starověké semické představě moc, která bojuje proti Bohu. Nicméně pro Izraelce byl Bůh stvořitelem i moře a tak i to moře mu bylo podřízeno. Ježíš deklaruje, že je pánem i všech živlů. A ty další zázraky v řadě pak dokládají, že Ježíš je pánem i nad démonskými silami zla, to je to uzdravení posedlého v Gerase, pánem nad nemocemi, uzdravení ženy s krvácením a nakonec i pánem nad smrtí, jak dokládá vzkříšení Jairovy dcery. Tak to se nám líbí, to je příjemné, máme mocného pána. A to jistě je pravda, to nespochybňuji, i já z toho čerpám sílu. Ale je tady ta bouře. A zákonitě se vnucuje otázka, jestli je nezbytné, aby bouře byly. A už asi tušíte, že to míním obrazně, že tou bouří může být nemoc, ztráta zaměstnání, těžké problémy ve vztazích, v rodině i celá paleta dalších situací, které nemáme pevně v ruce, které často nedokážeme řešit a v nichž si nevíme rady. A tak zůstává jen ta nezodpovězená otázka, proč? Proč to všechno musí být? A navíc se k tomu přidává zkušenost, že ne všechny bouře skončí šťastně. Ano, v tom našem případě byla bouře utišena a nikdo se neutopil. Ale máme v písmu i jiné příklady. Jan Křtitel přišel o hlavu zásluhou krále Heroda, nebo spíš Salome a její matky Herodiady. První mučedník Štěpán byl ukamenován a nebyl zachráněn. A celé knihy by nestačily na vypsání tragických příběhů s tragickými konci. A tak zůstává ta nezodpovězená otázka, proč? Proč to někdy vypadá, jako kdyby Bůh spal? Nejsem moc rád, když někdy slyším přesvědčivá tvrzení, že Bůh jedná proto a proto, tak nebo onak, jako bychom mohli plně porozumět Božím plánům. Jistě v zásadních otázkách spasení k nám Bůh mluví jasně. Ale v mnoha dalších věcech nám zůstávají otazníky prostě proto, že jsme jenom lidé a že nestačíme na Boží myšlení. Rozhodně tedy nemám odpověď na všechny otázky, proč. Pokusme se v tom udělat trochu pořádek. Tedy otázka první, proč musí být bouře? Proč je na světě zlo? Tak často slýchaný argument nevěřících lidí. Kdyby byl Bůh, nebylo by na světě tolik zla. Určitě jste to každý z vás už slyšeli. Ale snad prý už svatý Augustin pověděl, že zlo je absencí dobra. A z tohoto pohledu Bůh není stvořitelem zla. Zlo je tam, kde není dobro. Podobně jako tma je tam, kde není světlo, a chlad je tam, kde není teplo. Někdy se tento citát připisuje mladému studentu Einsteinovi. A tak to je snad aspoň trochu náznakem vysvětlení, proč tu jsou bouře. Tedy bouře způsobené lidmi, abych se vrátil k té své větě. Proč je tu zlo působené lidmi. Ale pak tu jsou bouře, za které nikdo z lidí nemůže. Zemětřesení, povodně, nemoci. A ano, tyto bouře tu jsou často proto, aby se ukázalo, že je Bůh může utišit. To je případ našeho příběhu. Ale pak to jsou i bouře, u nichž vidíme, že nebyly utišeny. A tam nevíme a jen doufáme a věříme, že Bůh nikdy nespí. I když to tak někdy vypadá. Doufáme a věříme, že se jednou dozvíme, proč to tak muselo být, ba dokonce, že bylo dobře, že to tak bylo. A ta druhá otázka pak je, proč Ježíš spí? Proč nejedná? Proč se tváří, jako by žádná bouře nebyla? Nabízí se odpověď, jako jedna z možných, že Ježíš své učedníky takto vychovává, že nás Pán Bůh v našich bouřích vychovává. Kdyby totiž žádná bouře nebyla, učedníci by neviděli názorně, že Ježíš je pánem i nad živly, i nad mořem. Kdyby to slyšeli z Ježíšova kázání v jeho podobenství, tak by to možná hned zaspali, jak se to přikázání někdy podaří nám, a nebo by to brzo zapomněli. Ale ta bouře na moři, kdy se ti muži, kteří se uměli poprat s mořem, málem utopili, to byl nezapomenutelný zážitek. Možná, že kdyby Ježíš nespal, neměli by učedníci tu možnost dosíta si užít bouře a na dosmrti si tu zkušenost, tu událost zapamatovat. Boží moc a pomoc si zejména a s vděčností uvědomíme, když už vůbec nevíme, kudy kam. Mohli bychom třeba diskutovat o tom, jestli Bůh také někdy spí. Tak úplně mimo by to nebylo, protože čteme, že Bůh poté, co stvořil svět, tak odpočinul, ale zvěst této zmínky z knihy Genesis je úplně jiná, to by nás zavedlo mimo téma dnešního textu. Naopak Bible si dává záležet na tom ukázat, že Hospodin nikdy nespí, tedy v tom smyslu, že by se o svůj lid nestaral, že by neměl všechny věci pevně v rukách. Naopak, on je ten, který bdí nad námi. On je ten, který bdí nad světem. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Četli jsme na začátku ze žalmu 121. Možná si vzpomenete na Eliášův zápas na Karmeli. Bálovi kněží postavili oltář, i Eliáš postavil oltář a mělo být rozhodnuto, kdo je pravý Bůh. Na čí oltář se stoupí oheň z nebe. V poledne se jim Eliáš začal posmívat. Volejte co nejhlasitěji, vždyť je to Bůh. Třeba je zamýšlen, nebo má nucení, nebo odcestoval. Snad spí, ať se probudí. Oni volali co nejhlasitěji a zasazovali si podle svého obyčeje rány, meči a oštěpy, až je polevala krev. Minulo poledne a oni ještě pokřikovali až do chvíle, kdy se přináší obětní dar. Neozval se však nikdo, nikdo neodpověděl, nikdo tomu nevěnoval pozornost. A na Eliášův oltář pak se stoupil oheň z nebe, aniž by musel Eliáš Hospodina budit. Spící Bůh, to je obrázek z antické mytologie, to není obraz našeho Boha. Považoval bych až za neúctivé tyto lidské vlastnosti, ba slabosti přisuzovat Bohu, jakkoliv jsme stvoření k obrazu Božímu. Nicméně tento teoreticky jasný postoj nic nemění na našem někdy pocitu, že Bůh něco zaspal. A že tedy musím jednat já. Možná každý z nás by mohl uvést nějaké příklady ze života, ale dovolím si přednést nějaké příklady z písma. Abraham a Sára. Je pravdou, že Bůh až do krajnosti napínal Abrahamovu trpělivost, ale měl k tomu bez pochyby svůj důvod. Abraham měl pocit, že Hospodin už tak trochu zaspal. Roky přibývaly. A tak splodil Izmaele s egyptskou otrokyní Hagar. To se až tak nevymykalo tehdejším zvyklostem, ale nebyla to boží cesta. Saulovo obětování, možná ne až tak známý příběh z první knihy Samuelovy ze 13. kapitoly. Pelištejci se zhromáždili, aby bojovali s Izraelem. Saul čekal v Gilgálu s lidem, s vojskem, na proroka Samuela, který měl přijít a obětovat Hospodinu. Ale Samuel nepřicházel a lid se začal od Saule rozprchávat. Nepříjemná situace. A Saul začal jednat. Saul tedy řekl, přineste ke mně oběť zápalnou a pokojnou, a obětoval zápalnou oběť. Sotva skončil obětování zápalné oběti, přišel Samuel. Saul mu vyšel vstříc a pozdravil ho. Samuel se ho otázal, co jsi to udělal. Saul odvětil, když jsem viděl, že se lid ode mne rozprchává, neboť ty z určenému ní nepřicházel a že se pelištejci zhromáždili v Mikmásu, řekl jsem si, pelištejci teď sejdou proti mně do Gilgálu a já jsem si nenaklonil Hospodina. A tak jsem se opovážil zápalnou oběť obětovat sám. Samuel na to Saulovi řekl, počínal jsi si jako pomatenec. Nedbal z příkazu, který ti dal Hospodin tvůj Bůh, tak by byl Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem na věky. Teď však tvé království neobstojí. A konec konců možná i ten Jidáš ztratil trpělivost a začal mít dojem, že musí jednat, jinak se Ježíš neujme svého mesiášského trůnu. I to je jeden z možných výkladů. Někteří z těch jmenovaných pochopili tu svoji chybu a bylo jim odpuštěno. Ale život si zkomplikovali všichni bez výjimky. A teď někdo z vás možná oprávněně namítne, jak to máme poznat, kdy jednat a kdy čekat na Hospodina. Kdy je čas k jednání a kdy je čas k modlitbě. Nebo přesněji, kdy je čas k modlitbě a k činu a kdy je čas k modlitbě a čekání. Možná to není až tak složité. Jsou tu různé bouře. Jsou bouře, které působí zlí lidé se zlými úmysly. Proti zlu je třeba se postavit. A pak tu jsou bouře způsobené lidmi, někdy dokonce i našimi nejbližšími, v podstatě nechtěně, bez zlého úmyslu. Tam je možno o věcech hovořit, hledat společnou cestu, ale možná ještě dříve naučit se je trpělivě snášet. Možná právě v takové bouři je čas na modlitbu, na volání k Ježíši, spíše než na čin, který by v unáhlenosti mohl ublížit. A pak tu jsou bouře, ve kterých nemáme moc možností k činu. Ať už to jsou živelné pohromy, krach banky, ve které máme všechny úspory, a nebo zlá nemoc. A v určité chvíli zjistíme, že nemůžeme dělat vůbec nic. A v takové bouři se ocitli ti naši učedníci. Určitě nejdřív bojovali, byli to zkušení rybáři, nejednou se s mořem poprali. Určitě veslovali, co jim síly stačily a otáčeli loď přídí proti vlnám. Ale v určitém okamžiku síly došly, zatímco bouře pokračovala se stále větší intenzitou. Tak to v životě bývá. A pak nezbývá, než přiznat, že nemůžeme vůbec nic, než volat k Pánu Ježíši. Tak to jsou snad tedy odpovědi na tu naši otázku. Můžeme-li se bouři postavit, máme tak učinit, ovšem jenom v mantinelech daných nám Božím slovem. To je důležité, skoro bych řekl zásadní. Abraham nejednal v rámci mantinelů stanovených Bohem. Pravda, neměl Bibli tak, jako ji máme my, ale měl Boží naprosto jasný a jednoznačný slib. Bude mít syna ze Sáry. A tak musel použít docela krkolomnou konstrukci, aby si zdůvodnil, že vlastně jedná podle Božího záměru. Nepravdivou, lživou konstrukci. Splodil Izmaele a zkomplikoval život nejen sobě, ale i mnoha dalším generacím. Ani Saul, obětující a nečekající na Samuele, nejednal v rámci pravidel určených Hospodinem. Samuel mu říká jednoznačně, nedbal z příkazu, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Ani ten Jidáš nejednal správně. Můžeme-li tedy s bouří bojovat v rámci pravidel daných nám Pánem Bohem, můžeme a máme tak učinit. Zajisté s modlitbou a v Boží síle. V tom ostatním máme trpělivě čekat na Hospodina. Rád bych připomněl ještě jednoho spícího, a to apoštola Petra ve vězení. V té době král Herodes krutě zasáhl proti některým bratřím. Mečem dal popravit Jakuba, bratra Janova, A když viděl, že si tím získal Židy, rozkázal zatknout také Petra. Byly právě Velikonoce. Zmocnil se ho, dal ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi strážemi po čtyřech vojácích. Chtěl ho po Velikonocích veřejně soudit. Petra tedy střežili ve vězení a církev se za něj stále modlila k Bohu. Noc předtím, kdy jej chtěl Herodes předvést na soud, spal Petr mezi dvěma vojáky spoután řetězy a stráže přede dveřmi hlídali vězení. Dost beznadějná a nezáviděníhodná situace pro Petra, a přesto on klidně spí. On nemohl vědět, tak jak to my víme teď, že ta bouře v jeho životě bude utišena. Nevěděl. A přesto klidně spál. Tak může spát člověk, který je ve stavu smíření s Bohem, který žije v Boží blízkosti. A úplně nakonec musím zmínit ještě jednoho, který také v bouři na lodi spal. A to byl docela jiný případ. Ten muž se jmenoval Jonáš a byl v podstatě na útěku před Hospodinem. Ten rozdíl je zřejmý a zásadní. Samozřejmě Jonáš nebyl Boží syn, neměl Ježíšovu moc a nemohl bouři svým slovem utišit. Ale zkusme se na to podívat ještě něco hlouběji. Pán Ježíš byl a je Bůh sám. Přece však můžeme říct z určitého pohledu, že měl dobrý úzký vztah se svým nebeským Otcem. Já a Otec jsme jedno, abych citoval jedno z mnoha míst z Janova evangelia. Ale ten Jonáš, ten neměl v pořádku vztah s Hospodinem. Bůh poslal Jonáše do Ninive, ale Jonáš nastoupil na loď a pustil se směrem zcela opačným. A tak, když všichni na lodi volají, každý ke svému bohu, a nutno říct, že marně, Jonáš tak učinit nemůže, přestože právě a jedině jeho Bůh by mohl v této věci něco učinit. Nemohl se modlit, protože byl ve sporu s Hospodinem. Proto se zašil do podpalubí a spal. Snažil se tu nepříjemnou situaci zaspat, ignorovat ji. To ale nebylo řešení. Jsou bouře, ve kterých nemůžeme dělat vůbec nic, kromě modlitby. A to je snad ta jediná věc, která je na nás, abychom měli vyrovnaný vztah s Pánem Bohem, abychom nebyli na útěku. Jen tak totiž budeme moci budit svého mistra, kterým svým slovem může bouři utišit. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici, ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i na věky. A to dokonce i v případě, že by bouře utišena nebyla. Jako třeba v případě Jana Křtitele nebo prvního mučedníka Štěpána. Amen.